ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή να φιλοξενούμε και ευλογία επίσης τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου, τον κύριο Ιωσήφ. Ευλογείτε Σεβασμιότατε, τι κάνετε?
Ο Κύριος, δόξα τω Θεώ, ευχόμεθα καλή δύναμη στον αγώνα των ιερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Σας ευχαριστούμε πολύ, να εύχεστε και για εμάς Σεβασμιότατε.
Και για εσάς και για τους ακροατάς.
Τώρα για το Σταυρό θέλω να μιλήσουμε, γιατί είναι πηγή ζωής και σωτηρίας των πιστών ο Σταυρός, Σεβασμιότατε. Τώρα το διάστημα αυτό, το στάδιο το πνευματικό που περνάμε της Αγίας Τεσσαρακοστής, δεν είναι εύκολη υπόθεση η άσκηση των αρετών. Έρχεται όμως ο Τίμιος Σταυρός που μας δίνει αυτή την αγιαστική δύναμη της Εκκλησίας μας, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, στις 6 Μαρτίου πάντοτε η Εκκλησία μας γιορτάζει την υπό της Αγίας Ελένης της εις Αποστόλου έβρεση του Τιμίου Σταυρού του Χριστού. Τώρα, την Τρίτη Κυριακή των Νηστιών, που συνήθως δεν απέχει χρονικά από αυτή την ημερομηνία, κατά αρχαία παράδοση και τάξη εκκλησιαστική, ο Τίμιος Σταυρός προτίθεται σε προσκύνηση εκ μέρους των πιστών, από όπου και η Κυριακή, η Τρίτη των Νηστιών, ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Ο Τίμιος Σταυρός είναι στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μυστήριο. Μέχρι τις Σταυρώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήταν ασφαλώς ένα φωνικό όργανο εκτελέσεως θανατικής καταδίκης, και μάλιστα για όχι απλά εγκλήματα αλλά για ιδεχθέστατα εγκλήματα, και γι' αυτό ήταν ντροπιαστικό, ήταν εσχήνη, και λέει ο Παύλος ότι εσχήνης κατά φρονή σας εσταυρώθηκε. Ο Χριστός άφησε κατά μέρος, ας πούμε, την εσχήνη, την ντροπή, και δέχτηκε αυτή την εκτέλεση διασταυρού, διότι έτσι έπρεπε να γίνει για τη σωτηρία της ανθρωπότητος. Τώρα, αν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη μέσα, από πολύ πρώιμα, από τη γένεση αμέσως μέσα, έχουμε πολλές προεικονίσεις και του σχήματος και του μυστηρίου του Τιμίου Σταυρού. Να θυμίσω επί παραδείγματι ότι ο Μωυσής κρατούσε σταυροειδώς υψωμένα τα χέρια του, και όσο είχε υψωμένα τα χέρια του, που σχημάτιζε το σώμα του με τα χέρια απλωμένα σχήμα σταυρού, ενικούσαν οι Εβραίοι τους Αμαλικίτες. Και όταν κουραζότανε και έπεφταν κάτω τα χέρια του, γινόταν το αντίθετο. Οπότε έσπευσαν ο Ιησούς του Ναβί και ο Ορ, και πήγανε και έβαλαν τους ώμους τους από κάτω για να κρατήσουν τα χέρια του Μωυσή σε σχήμα σταυρού, για να τελειώσει, ας πούμε, η μάχη με νίκη του εβραϊκού λαού, του λαού του Θεού. Ένα αυτό. Μετά βλέπουμε κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, με τη ράβδο του ο Μωυσή σταυροειδός ανοίγει τη θάλασσα και γίνεται στεριά και περνάει ο λαός και σώζεται, και όταν πλέον οι Αιγύπτιοι έχουν ακολουθήσει κατά πόδας από πίσω, ξανασταυρώνει τη θάλασσα που ήταν ήδη χέρσος, αβυσσοτόκος, χέρσον αβυσσοτόκον που ψάλουμε, παιδον ήλιος επεπόλευσε ποτέ, ναι. ξαναέρχονται τα νερά και καταπνίγουν τους διώκτας του λαού του Θεού. Λέω αμέσως δύο. Ο Ισαάκ ευλογεί σταυροειδώς την κεφαλή του Ιακώβ. Εναλλάσσει τα σχήρας του σταυροειδώς. Μετά βλέπουμε ένα περίεργο στην λεγόμενη θυσία του Αβραάμ, ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει για να δείξει ο Θεός ότι δεν θέλει ανθρωποθυσίες. Είχε γίνει συνήθεια από τους ιδωλατρικούς λαούς η θυσία των παιδιών. Και για να δείξει ο Θεός ότι δεν θέλει ανθρωποθυσίες, ζήτησε από τον Αβραάμ τάχα μου να θυσιάσει τον Ισαάκ, και βεβαίως αυτό ήταν μια δοκιμασία της πίστης για τον Αβραάμ, που απέδειξε τη γνησιότητά της και την στερότητά της, διότι ο Θεός του είχε τάξει ότι από το σπέρμα σου θα γίνουν λαοί, φυλέ και γλώσσες σαν τα άστρα του ουρανού, σαν δυνάμω της θάλασσας. Και τώρα να του λέει αυτό το μοναδικό του να το θυσιάσει, παρά τα αυτά ο Αβραάμ επίστευσε και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Τι έγινε? Όταν ήρθε η στιγμή για να θυσιάσει τον Ισαάκ, ο άγγελος τον σταματάει και του δείχνει δίπλα, λέει, ένα φυτόν σαβέκ, στα κλαδιά του οποίου ήταν μπερδεμένο από τα κέρατα ένα κρυάρι, και του λέει αυτό θα θυσιάσεις, όχι τον Ισαάκ. Φυτόν σαβέκ, δεν υπάρχει άλλη φορά μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι μοναδικό στην παγκόσμια φιλολογία. Σημαίνει φυτόν σωτηρίας, δέντρο σωτηρίας. Δέντρο σωτηρίας και ένα κρυάρι πάνω. Το κρυάρι τι είναι? Η εικόνα του Χριστού, ο αμνός του Θεού έρουν την αμαρτία του κόσμου. Βλέπουμε λοιπόν ακόμα και εκεί ένα σταυρό. Όλη η παρεμβολή του λαού που έφευγε από την δουλεία του Φαραώ, από την Αίγυπτο, και προχωρούσε προς τη γη της επαγγελίας, προχωρούσε κατά σχήμα σταυροειδές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανερμήνευτα εάν τα απομονώσουμε και δεν τα ανάξουμε στον τίμιο σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επίσης, υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, στην Τρίτη Βασιλειών, 13ο κεφάλαιο, αναφορά για ένα θυσιαστήριο, το οποίο ακούει τη φωνή ανθρώπου του Θεού, επεσταλμένου του Θεού, που του λέει «Ιδού το θυσιαστήριο ρίγνεται, το θυσιαστήριο θα σκάσει, θα διαλυθεί και το θυσιαστήριο νεράγει». Μα πέτρες ήτανε, ακούν οι πέτρες. Αλλά το θυσιαστήριο αυτό άκουε και υπάκουε στην εντολή του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη πλέον, στην Αποκάλυψη, στο ένατο κεφάλαιο, μιλάει για ένα άλλο Άγιο θυσιαστήριο, το χρυσό θυσιαστήριο ενώπιον του Θεού, το οποίο μιλάει από τα τέσσερα κέρατα, λέει, του θυσιαστήριου, φωνή που έδινε εντολή στους αγγέλους. Και οι άγγελοι υπάκουαν. Άλλο ανερμήνευτο μυστήριο και τούτο. Όμως και τα δύο, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, συνερούνται στον τίμιο σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος πλέον δεν είναι ένα ξύλον εκτελέσεως επεσχύντου θανατικής καταδίκης, αλλά είναι το ζωηφόρον φυτόν της Εκκλησίας, ο ωραίος παράδεισος, η δύναμις και η δόξα της πίστεως, πηγή ζωής και αναστάσεως. Διότι από τη στιγμή που ετανήθη πάνω στον Σταυρό αυτός ο οποίος είναι η ζωή και η ανάσταση ημών, ο Άγιος και εναγίης αναπαυόμενος, το φως του κόσμου, το ξύλο αυτό έπαψε να είναι ένα αντικείμενο. Έγινε Ιωνή, θα έλεγε κάποιος, πρόσωπο. Έλαβε χάρη από τη χάρη του Χριστού. Αγιασμό από την αγιότητα του μόνου Αγίου, του Χριστού. Δύναμη από τη δύναμη του παντοδυνάμου Κυρίου. Έλεος ικτυρμούς και ευσπλαχνία από το έλεος του ικτυρμούς και τη ευσπλαχνία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία τον αντιμετωπίζουμε περίπου ως πρόσωπο το Σταυρό. Περίπου ως πρόσωπο. Το χαιρετίζουμε, χέρις ο ζωηφόρος Σταυρός της Εκκλησίας ο ωραίος παράδεισος. Χαίρε ξύλων μακάριων. Τον παρακαλούμε. Σύ μου σκέπη κρατεά υπάρχεις ο τριμερής Σταυρός του Χριστού. Αγίασον με τη δυνάμη σου. Από την άλλη μεριά, Σταυρέ του Χριστού, τίμιε, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Μα η Εκκλησία δεν κάνει λογοπαίγνια. Αυτά δεν είναι λογοτεχνικά παιχνίδια.
Όχι, είναι ουσία.
Η Εκκλησία θεολογεί ουσιαστικά. Ο Σταυρός λοιπόν είναι πλέον αναπόσπαστο στέλεχος, θα έλεγε κανείς, της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και είναι γεμάτος ζωή, είναι ζωηφόρος. Βλέπετε ότι το στολίζουμε με λουλούδια γύρω-γύρω για να φαίνεται ότι είναι της Εκκλησίας ο ωραίος παράδεισος. Το ζωηφόρον φυτών, η μοσχοβολιά της Ορθοδόξου πίστεως εις τον Σταυροφέντα και Αναστάντα Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εμεί δε μη γέννητο καυχάστε ή μη εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι το καύχημα πλέον των πιστών, η δόξα μας. Γι' αυτό από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού εσημιούτο επί του σώματός μας, παλαιότερα μόνο στο μέτωπο πάνω δια του αντίχειρος. Τώρα με τα τρία δάχτυλα της δεξιάς χειρός από το μέτωπο στην κοιλία, δεξιό ώμο, αριστερό ώμο. Υπήρχε μέσα στα σπίτια, λέει κάπου ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ένα συγκινητικό, λέει όπως είναι μέσα στο σπίτι, λέει νυκτοφυλακή τους καθεύδοντας. Προστατεύει το σπίτι και φυλάει όλη τη νύχτα τους πιστούς που κοιμούνται. Στολίζει την Εκκλησία, στολίζει το στήθος μας ως όχι κόσμημα, αλλά ως ομολογία πίστεως εις τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Εγώ που το φοράω στο λαιμό μου είμαι χριστιανός. Και είναι τόσο δεμένο το σύμβολο του Σταυρού με το σώμα μου και την ψυχή μου που αρνούμε να το αφαιρέσω από πάνω μου ακόμα και αν κινδυνεύει η ζωή μου. Σας θυμίζω την περίπτωση του νεαρού μάρτυρος του Ρώσου, του Ευγενίου Ροντιόνοφ, ένα στρατιωτάκι κατά τον πόλεμο με τους Αζέρους, το συλλάβανε, αυτό το παιδί ήταν κάλφας σε ένα μαραγκούδικο, δεν ήταν ούτε μορφωμένος ούτε τίποτε. Αλλά όταν βαφτίστηκε στον καιρό του κομμουνισμού, η γιαγιά του του φόρεσε ένα ξύλινο σταυρό στο λαιμό και του λέει αυτό παιδί μου δεν θα το βγάλεις από πάνω σου όσο ζεις. Και όταν το συνέλαβαν αυτοί οι αγριάνθρωποι, οι φανατικοί Ισλαμιστές, οι Αζέροι, και του εζήτησαν επιτακτικά ή να βγάλει το σταυρό ή θα τον σκοτώσουν, λέει αυτός πάει μαζί μου, από πάνω μου δεν βγαίνει, όσο ζω αποκλείεται. Και τον έσφαξαν σαν αρνί και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαν την κτηνοδία να βιντεοσκοπήσουν και να το ανεβάσουν και στο διαδίκτυο. Ναι. Όσοι έχουν κουράγιο και αντοχή να παρατηρήσουν το μαρτύριο μπορούν να βάλουν στο Google μέσα και να αναζητήσουν να δούνε. Αλλά ο Σταυρός έμεινε στο λαιμό του. Όταν πάμε να βαφτίσουμε, να κάνουμε ένα καινούριο χριστιανό, στη λεγόμενη κατήχηση, την προβαπτισματική ακολουθία που γίνεται στον πρόναο, τι λέει ο ιερεύς? Σταυρώνει το μέτωπο, το στήθος, όλο το σώμα του παιδιού και εμφυσά σταυροειδώς επί του στήθους και δέεται και παρακαλεί να μείνει ανεξάρνητος ο Σταυρός του Χριστού εις την καρδία και εννοείται στη ζωή του μετά από λίγο βαπτιστισωμένου. Μέχρι τέλους ανεξάρνητος ο Σταυρός του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το σημείο των σωζωμένων. Έδωκας σημείωσιν της φοβουμένης εκεί το Σταυρό σου των Τίμιων. εδόθη σημείο στην Παλαιά Διαθήκη στον ολοθρευτή άγγελο. Ποιο σημείο? Στη δέκατη πληγή του Φαραώ, όταν εσκοτώνονταν τα παιδιά από τον άγγελο, τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, για να σωθούνε τα παιδιά των Εβραίων και να σηκωθούν να φύγουνε κατά την υπόσχεση του Θεού να πάνε στη γη της Επαγγελίας. Αφού έσφαξαν το αρνί των ενιάψιων αμνών, πάλι ο αμνός, το αίμα του αμνού, να πάρουν, να σημειώσουν το ανώφλιο και τις παραστάδες της θύρας. Και περνώντας ο ολοθρευτής άγγελος, βλέπουν αυτό, εσώζοντο, δεν έμπαινε μέσα, δεν επήραζε τα παιδιά των Εβραίων. Εμάς, ο αμνός του Θεού μας έδωσε το σημείο του, αυτό πάνω στο οποίο έχισε το αίμα του, το σταυρό, για να διακρινόμεθα από τους μη έχοντας ελπίδα. Και αυτός ο σταυρός είναι σύμβολο Αναστάσεως. Γι' αυτό και τον έχουμε ακόμα και πάνω στον τάφο μας, στο φέρετρό μας απάνω, επί του τάφου μας, όντας από κάτω λέμε, εγώ που είμαι εδώ μέσα προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν την αιώνια, διότι είμαι χριστιανός. Διότι επίστεψα εις τον διεμέ σταυρωθέντα και αναστάντα Ιησού Χριστόν, και με αυτή την πίστη εξεψύχησα. Δεν είναι σύμβολον θανάτου, αλλά ζωής, φωτός, χαράς, αιωνιότητος. Διάβαζα κάποτε σε ένα βιβλίο του Μακαρίτη, του Μητροπολίτη Κισάμου, του Αηδήμου Ειρηναίου Γαλανάκη, ο οποίος είχε έτσι και λίγο λογοτεχνική φλέβα, τον καιρό που σπούδαζε, λέει, στη Γαλλία, έκανε κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές, πήγε στο κημητήριο της Λίλης, μια πόλη της Γαλλίας, η Λίλ. Και του είχαμε εντύπωση ότι στους περισσότερους τάφους πάνω, στο σταυρό, είχε μία επιγραφή στα λατινικά. «Ο κρούξ άβε σπες ούνικα». «Χαίρε ο σταυρέ, μοναδική ελπίδα». Εάν δεν ερχόταν ο Χριστός να σαρκωθεί, να πάθει, να σταυρωθεί, να αποθάνει, να κατέβει μέχρι την κόλαση κάτω και δια του σταυρού του να διαλύσει το βασίλειο του θανάτου και να μας χαρίσει ζωή και Ανάσταση, ούτε οι φιλοσοφίες των μεγάλων πνευμάτων της αρχαιότητος, ούτε η επιστήμη, ούτε η ποίηση, ούτε η λογοτεχνία, ούτε τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα τα οποία πολλές φορές τα χαρακτηρίζουμε ακόμα και αριστουργήματα, ούτε η ωραία φύση, ούτε οτιδήποτε θα μπορούσε να παρηγορήσει αυτή τη ζωή ή να της δώσει ένα νόημα ότι δεν είναι πρόσκαιρη, έχει συνέχεια, έχει μέλλον. Όλα αυτά είναι δια του Ιησού Χριστού, του διημάς σταυρωθέντος και αναστάντος. Τώρα, επειδή, όπως το λέει και το συναξάριο της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, η περίοδος της Σαρακοστής είναι μια περίοδος η οποία κουράζει το σώμα. Και μιλάω για τους ανθρώπους που νηστεύουν και δεν κοροϊδεύουν τον εαυτό τους και το Θεό. Γιατί δεν νηστεύω όταν, ας πούμε, είχα γράψει κάποτε ένα ποίημα ηρωνικό για την λίανση έτσι της σκληράς και ανάντους οδούς της ευσεβίας, και έλεγα «Αστακό μακαροναδονιστεύουμε, Χριστέ μου». Λοιπόν, δεν μπορείς, ας πούμε, με τέτοιες ποικίλες των μαγείρων τέχνες και οψοποιών μαγκανίες να παριστάνεις ότι νηστεύεις. Θα νηστέψεις τρώγοντας απλούστερα από τη συνήθως και λιγότερο από τη συνήθως. Όχι απλώς αποφεύγοντας το κρέας, τα τυροκομικά, τα ψάρια, τα βούτυρα, τα αυγά κτλ. Αλλά να είναι απλούστερο, ταπεινότερο, φτηνότερο, για να μείνει και κάτι στην άκρη, και αυτό να δοθεί ως ελεημοσύνη. Και οπωσδήποτε, ο λιγότερο πάντοτε, να μην χορτάσει, να μην κορεστεί το στομάχι. Διότι ο κόρος θα φέρει την ύβριν. Η ύβρις θα φέρει τον όλεθρο. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Πυθαγόρας. Προχριστιανικά ακόμα. Και αυτός το είχε πιάσει το νόημα. Αυτό το οποίο η Εκκλησία μας παρουσιάζει μπροστά μας. Η νηστεία είναι μεγάλη υπόθεση. Πρώτη εντολή του ανθρώπου προς το Θεό μέσα στον Παράδεισο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος. Συνηλικιώτησε στήν του ανθρώπου εν το Παραδείσο γάρε νομοθετήθη. Θα φας από όλα εκτός από τον καρπό αυτού του δέντρου του συγκεκριμένου. Mm. Άρα νηστεία. Κατελήθη η νηστεία και ήρθε η συμφορά. Λοιπόν, οι πιστοί νηστεύουνε. Οι παλαιότεροι πιστοί, που θα πεις τώρα και μια δικαιολογία ότι ήταν πιο καθαρή η ατμόσφαιρα, πιο απλή η ζωή των ανθρώπων, δεν είχε τόσο άγχος κτλ. Περιοριζόντουσαν σε λίγο ψωμί, λίγα χορταρικά, λίγα όσπρια.
Ελιές.
Όχι, ακούστε, υπήρχαν χριστιανοί οι οποίοι και τις ελιές θεωρούσαν αρτήσιμες.
Α, και τις ελιές.
Βεβαίως. Στην Καπαδοκία, ας πούμε, οι ελιές ήταν αρτήσιμες. Ασφαλώς δεν συζητάμε για θαλασσινά, καλαμαράκια, χταπόδια, γαρίδες, αστακούς και τέτοια πράγματα. Αδιανόητα πράγματα.
Έκαναν αυστηρή νηστεία, αυτό εννοείται.
Αυστηρότατη νηστεία. Και ακόμα και τα παιδιά, τα θυλάζοντα, προσέξτε μια λεπτομέρεια, τα παιδιά δεν θυλάζανε 40 μέρες. Θυλάζανε μέχρι πολλές φορές και 5 χρονών. Mm. Αυτά τα μεγαλύτερα παιδάκια που θυλάζανε, δεν τους δίνανε γάλα τη Μεγάλη Σαρακοστή. Τα ποτίζανε τσάι του βουνού, χαμομήλια, τέτοια πράγματα, αλλά όχι γάλα, δεν τους δίνανε.
Τι λέτε, και σε δύσκολες εποχές.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και οι ελιές ήταν αρτήσιμες. Επίσης, ακόμα και στο Άγιο Όρος, για τη Μονή Διονυσίου οι ελιές ήταν αρτήσιμες. Και γι' αυτό όταν είχαν Θεία Κοινωνία την Επαύριο, δεν μπορούσαν να φάνε ελιές. Και υπάρχει ένα χαριτωμένο, όταν ήταν να γίνει η κουρά ως μοναχού, του παππού του λεγόμενου, δηλαδή του μακαριστού του Αγίου Γέροντος Γαβριήλ του Διονυσιάτη. Αυτός ήταν στον Μονοξυλίτη. Mm-hmm. Και τον ειδοποίησαν να έρθει στο μοναστήρι για να γίνει η κουρά του. Θα είχαν αγρυπνία και τα λοιπά. Γύρισε από τον Μονοξυλίτη κατάκοπος ο μοναχός ο διατεταγμένος εκεί πέρα, ο αρχοντάρης, το λυπήθηκε, του βάλε και μερικές ελιές να φάει. Mm. Αλάδωτο μεν, διότι θα κοινωνούσε μετά από την κουρά.
Αλλά με ελιές.
Αλλά του έβαλε ελιές. Μόλις το βλέπει ο ηγούμενος ο γέροντας, του λέει δεν γίνεται κουρά. Έφαγες ελιές, κατέλυσες.
Τι λέτε.
Και ανεβλήθη η κουρά.
Για τις ελιές.
Για τις ελιές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ποια ήταν μέχρι πρόσφατα η περινηστείας αντίληψης η δική μας. Βέβαια, στον δυτικό χριστιανισμό η λέξη νηστεία ηχεί σαν λησμονημένο ανάγνωσμα σε ένα παλιό Ευαγγέλιο. Δεν έχουν νηστεία, δεν γνωρίζουν τέτοια πράγματα. Κάνουν, λέει, έτσι σκέψεις αγαθές και τα λοιπά, φιλανθρωπίες. Το πολύ αφήνουν από το διαιτολόγιο τους κάτι που τους αρέσει πολύ. Μου έλεγε επί παραδείγματι στην Αδελαίδα η σύζυγος του κυβερνήτου, η οποία ήταν αγγλικανή και ήσαν άνθρωποι που σεβόντουσαν την πίστη τους, ας πούμε. Λέει, εγώ από την Ash Wednesday, δηλαδή την καθαρά Τετάρτη, η νηστεία των δυτικών, η λεγόμενη Σαρακοστή τους, η θεωρητικά νηστεία, δεν υπάρχει, δεν αρχίζει την καθαρά Δευτέρα, αλλά την καθαρά Τετάρτη, η οποία λέγεται Τετάρτη των Τεφρών, διότι κρατάνε τα βάγια από την προηγούμενη χρονιά και εκείνες τις μέρες τα καίνε και βγάζουν μια στάχτη και μουτζούρα και πηγαίνουν την Τετάρτη στην εκκλησία και ο ιερεύς τους κάνει, ερχόμαστε πάλι στο σταυρό, και ας είναι και από μη Ορθοδόξους, ένα σταυρό πάνω στο μέτωπο, mm-hmm. με μουτζούρα. Και κυκλοφορούνε χωρίς να ντρέπονται. Με επισκέφθη υπουργός στο γραφείο μου εκείνη την ημέρα, αυστραλός, με τη μουτζούρα το σταυρό στο μέτωπο.
Τι λέτε.
Βλέπω αθλητές, ας πούμε, ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο το αυστραλέζικο ή στο ράγμπι και τα λοιπά, που είναι καθολικοί και είναι πιστοί, ας πούμε, στην παράδοσή τους, και παίζουν εκείνη την ημέρα με το σταυρό στο μέτωπο. Αυτό με ελέγχει εμένα. Αλλά επιστρέφω στη σύζυγο του κυβερνήτου και μου λέει, εγώ επειδή υπερβολικά λατρεύω τις σοκολάτες, όλη αυτή την περίοδο δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να δοκιμάσει σοκολάτα μέχρι το Πάσχα. Ναι. Αυτό είναι σαν μια παλιά ανάμνηση της νηστείας από την εποχή που ήταν κοινή πράξη για όλο το χριστιανισμό απ' άκρους άκρων της οικουμένης. Αλλά φυσικά δεν είναι αρκετό. Το λέω με την έτσι επίκληση εμείς να γυρίσουμε πίσω λίγο πιο συστηματικά προς τα παλαιά και στο θέμα της νηστείας, διότι βάζουμε ολονένα και περισσότερο νερό στο κρασί μας μέσα και στο τέλος δεν ξέρω αν έχουμε κρασί νερωμένο ή νερό το οποίο έχει κάποια υποψία μυρωδιάς κρασιού. Αλλά ας τα αφήσουμε το θέμα. Και η νηστεία είναι ένας τρόπος μετοχής στον Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η δε του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασης και της επιθυμίας. Πώς εσταύρωσαν τη σάρκα? Αυτό που κάνουν στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες, εκεί πέρα και σε άλλα μέρη κάποιοι ρωμαιοκαθολικοί, και πάνε και καρφώνονται πάνω σε ένα σταυρό την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής για λίγη ώρα. Αυτά είναι θέατρα. Άλλο πράγμα είναι η σταύρωση στη σαρκώση. Η σταύρωση στη σαρκώση είναι με την θεληματική κακοπάθεια, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η νηστεία. Η νηστεία, η κούραση μέσα στις μακρές ακολουθίες και δόξα τω Θεώ η Μεγάλη Σαρακοστή έχει μακρότατες και κοπιαστικές για τη σάρκα ακολουθίες, έχει μετάνοιες, έχει γονικλησίες, έχει όλα αυτά. Όλα αυτά με μια σωστή νηστεία κουράζουν. Και γι' αυτό όπως προχωρήσαμε τρεις εβδομάδες, λέει η Εκκλησία, κάτσε να πάρουν μια ανάσα τα παιδιά μου, να πάρουν κουράγιο, να πάρουν δύναμη, όπως αυτόν ο οποίος πορεύεται μέσα στη ζέστη σε μια μακρινή απόσταση στον καυτό ήλιο και γυρεύει αμάν να βρει ένα δέντρο να κάτσει από κάτω, να δροσιστεί, να ανασάνει, να αναλάβει δυνάμεις για να συνεχίσει την πορεία του. Και λέει, να το, στη μέση λοιπόν βάζουμε το δέντρο, το ξύλο της ζωής. Ξύλο δέντρο είναι η λέξη ξύλο στην Αγία Γραφή μέσα και στην Υμνολογία σημαίνει δέντρο. Έχει την έννοια του δέντρου. Και βάζει στη μέση τον Σταυρό του Κυρίου σαν ένα ευσχιόφιλο δέντρο πλήρες ζωής, να κάτσουν από κάτω οι χριστιανοί, να δροσιστούν, να πάρουν δύναμη για να συνεχίσουν την πορεία αυτή τη σκληρή. Αλλά την ίδια στιγμή και να στοχαστούν πάνω στο Σταυρό. Ο Χριστός δεν έβαλε κανένα κασκαντέρ, ο ίδιος ήταν. Και δεν ήταν καταδόκηση το μαρτύριο και η πόνη και η αγωνία και το άγχος, διότι ήταν τελεία η ανθρώπινη φύση του. Και ευάστασε όλο αυτό το όνειδος, την εσχήνη, όλο αυτό το πόνο, όλο αυτό το βάρος για ποιον? Για μένα τον ταλέπορο που καλούμε να νηστέψω λίγο, να προσευχηθώ πιο ζωντανά, πιο ουσιαστικά, να προχωρήσω δύο βήματα μέσα στο δρόμο της αρετής συγχωρώντας ζωντανούς και πεθαμένους που με κάποιο τρόπο με εζημίωσαν, απλώνοντας χέρι ελεημοσύνης, αγάπης, φιλανθρωπίας, στηριγμού σε ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη, μυρίζοντας λίγο περισσότερο λιβάνι από τον υπόλοιπο καιρό της ζωής μου, να καθαριστώ δια της εξομολογήσεως, εξαγορεύσεως των αμαρτημάτων μου, να ετοιμαστώ να χαρώ τη χαρά της Αναστάσεως κατά τη φωτεινή νύχτα του Πάσχα. Έτσι λοιπόν μπήκε η εορτή αυτή από τη μια μεριά συνδεωμένη με την έβρεση του Τιμίου Σταυρού στις 6 Μαρτίου και από την άλλη με όλο τον αγώνα της, τον κοπιώδη αγώνα τον οποίο έχουν μπροστά τους οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και είναι συγκινητικότατη όλη η ύμνη οι οποίοι ψάλλονται κατά την ακολουθία της Τρίτης Κυριακής. Τι αυτή η μέρα λέει το συναξάρι, Κυριακή Τρίτη των νηστιών, την προσκύνησιν εορτάζομεν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τι γιορτάζουμε, είναι χαρά.
Είναι χαρά, ακριβώς.
Δεν έχει να σταθούμε με αυτή την προτεστάντικη κακομοιριά που στέκονται μπροστά στο Σταυρό και κλαίνε τη μοίρα τους, οι Προτεστάντες. Εμείς στεκόμαστε μπροστά στο Σταυρό και βλέπουμε πίσω από το Σταυρό το φως του Καινού Μνημείου. Είναι Σταύρο Αναστάσιμο το Πάσχα μας. Η Μεγάλη Παρασκευή έχει από πίσω Πάσχα. Όπως και το Πάσχα όμως έχει από πίσω τη Μεγάλη Παρασκευή. Και το λέω αυτό για πολλούς Ορθοδόξους, οι οποίοι τους αρέσει μεν ο πλατισμός, το γλέντι, η χαρά της Αναστάσεως, αλλά ξυνίζουν τα μούτρα τους όταν θυμούνται τον πόνο, το καμίνι του Σταυρού και του πάθους της Μεγάλης Παρασκευής.
Σεβασμιότατε. Ο Σταυρός, φύλαξ πάσης της Οικουμένης, να είναι οδηγός μας και με αυτή τη χαρά και τη λαχτάρα να μπορέσουμε μέσα από το Γολγοθά και το Σταυρό να συναντήσουμε τον Αναστάντα Κύριό μας.
Αμήν. Το ευχόμεθα από κέντρο ψυχής και καρδίας δι' αυτούς και αλλήλους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε για την ευλογία που είχαμε σήμερα στην εκπομπή μας αυτή.
Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής υπό την σκέπη και την ενίσχυση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Χριστού και με το καλό να φτάσουμε και τα άχραντα πάθη και το Άγιον Πάσχα του Κυρίου μας.
Την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
Την ευχή σας, σεβασμιότατε.
Χριστού.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.